Desde o Bloque Nacionalista Galego queremos censurar a actitude do Ministerio de Infraestructuras, Transporte e Medio Ambiente e tamén do ADIF de non reunirse co Concello Ourense para abordar o proxecto de integración da alta velocidade no noso concello. Vimos reclamando desde hai moitos meses a necesidade de que se active a comisión de seguimento. Hai algunhas cuestións de enorme relevancia para Ourense, para o noso concello, que hai que abordar. Estamos falando da entrada do AVE en Ourense, estamos a falar do traslado de mercadorías ao polígono de San Cibrao, que permitiría liberar máis de 100.000 metros cadrados de solo, estamos a falar do proxecto do novo paso sobre as vías en Peliquín, que tanto malestar está a xerar entre a vencillanza. En definitiva, estamos a falar de cuestións dunha enorme relevancia